Азаттық радиосынан сөйлеп тұрмыз. Қалайсыздар, қадірменді радио тыңдаушы ағайын? Азаттық радиосының күнделікті бағдарламасымен таныстыруымызды бастаймыз. Бүгінгі модератор мен Үкілей Бестей. Алда қамтылатын тақырыптарды айта кетейін. Қазақстан Ислам конференциясы ұйымына төрағалықты Тәжікстаннан алып, атауы мен таңбасын өзгертіп тастады. Астананың адам құқығын қорғау қатысты іс-шараларына арналған жиын өтіп, алдағы жоспар талқыланды.
Мемлекеттік органдар ұлттық жоба бойынша нақты іс-шараларды қолдану керек. Себебі уақыт өтіп бара жатыр, ал құқықтар бойынша ешқандай өзгерістер жоқ.
Түрмеде отырған журналист Рамазан Есіркеповке Хелман Хамид қорының сыйлығы берілді. Қазақстан журналистер одағы нақты күні белгісіз болып қалған баспасөз мерекесіне орай журналистерді марапаттады. 76 жастағы велошабантоз ақсақал Олжас Олжабай Смағұлов Гиннес рекордтар кітабына енуді көздеп отырғаны жайлы сұхбатты тыңдайсыздар.
Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас.
Қарама-қайшы көзқарас.
Жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, азаттықты тыңдаңыз. Қадірменді ағайын, сонымен азаттықтың бүгінгі хабарларымен толығырақ таныстыруымызды бастайық. Астанада Ислам конференциясы ұйымына қатысушы елдердің сыртқы істер министрлер кеңесінің 38-ші сессиясы басталды. Осы күні Қазақстан ұйымға төрағалықты Тәжікстаннан қабылдап алды, сонымен қатар осы күні ұйымның атауы мен таңбасы да өзгерді. Бұдан былай ұйым енді Ислам елдері ұйымы деп аталатын болады. Жиында сөз алған Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев Қазақстан үшін ұйымға төрағалық етудің тарихи маңызы зор екенін атап өтті. Ал бұған қатысты сарапшылар пікірімен сізбен бізді әріптесім Мәншүк Асаутай таныстырады.
Маусымның 28-ші күні Астанада Тәуелсіздік сарайында Ислам конференциясы ұйымына қатысушы елдердің сыртқы істер министрлер кеңесінің 38-ші сессиясы өз жұмысын бастады. Жиынды ашқан ел президенті Нұрсұлтан Назарбаев Қазақ елінің Ислам конференциясы ұйымына төрағалық кезеңі мұсылман әлемі мен батыстың арасында ашық диалог қалыптастыруға бағытталатындығын атап өтті.
Наладить открытый, честный диалог между мусульманским миром и Западом. Председательство Казахстана в ОИК нацелено на достижение этих благородных целей.
Сөзінше соңғы уақыттары әлем елдерін әбігерге салған түрлі лаңкестік және экстремистік оқиғалардың бәріне ислам кінәлі деген теріс пікір қалыптасқан. Сондықтан Қазақстан осы жолда өз тәжірибесін пайдаланып, осы пікірді өзгертуге мейлінше септігін тигізбек екен.
У нас имеется хорошая возможность использовать наработанный потенциал съездов лидеров мировых традиционных религий.
Президент сондай-ақ ислам әлемін бір қалыпты дамыту үшін инновациялық орталық құру, ислам банкінің қызметін дамыту, интернет-портал ашу, азық-түлік қауіпсіздігінің алдын алу үшін арнайы қор жасақтау және әлем экономикасының үздіктер саналатын үлкен 20-лық тобына ұйым мүшелерін қатыстыру туралы ойын ортаға салды. Сейсенбі күнгі сессияның ең басты жаңалығы осы күні ұйымның аты мен эмблемасы өзгерді. Бұдан былай ұйым Ислам ынтымақтастық ұйымы деп аталатын болады.
Бүгін Қазақ жерінде ұйымды жаңаша Ислам ынтымақтастық ұйымы деп атай бастау біздің жаңаруымыздың, бірлігіміздің, үмбеттің бәсекеге қабілеттілігінің символы болады деп сенемін. Біздің ұйым халықаралық күн тәртібін қалыптастыруға белсендірек қатысады деп үміт артамын. Қазақстанның ұйымға төрағалығы бейбітшілік, ынтымақтастық және даму ұран аясында өтуі бекер емес. Осы үш өлшем бойынша біршама жетістіктерге қол жеткізген біздің еліміз Ислам ынтымақтастық ұйымы беделінің арта түсуіне күш салады.
Осылайша президент Назарбаев ұйымға төрағалықтан үлкен үміт күтіп, қыруар жұмыстар жасалынатындығын айтты. Дегенмен, саясаттанушы Расул Жұмалы бұл айтылғандарға күмәнмен қарайтындығын айтады.
Қалай болғанда да төраға бұл 27 мемлекеттің арасында тек қана біреуі ғана үйлестіруші қызметін атқаратын, ұйымдастырушы қызмет атқаратын, бірақ түпкілікті шешімді қандай да мәселеге қатысты ортақ дауыспен бағанағы 27 мемлекет қабылдайды. Сондықтан бұл жерде көп мәселе Қазақстанның өзіне ғана емес, басқа мүше елдердің күшігіне байланысты болады.
Саясаттанушының пікірінше, аты өзгерген ұйымның заты сол қалпында қалып отырғандығын естен шығармау керек.
Меніңше атауына байланысты көп нәрсе өзгере қоймайды. Шын мәнісінде Ислам конференциясы ұйымы соңғы жылдары бірталай тығырыққа ұшырағанына облыс сияқты ұйымға айналды. Қатарында 57 мемлекеттің басын қосқан ірі ұйым өзінің әлеуетін жеткілікті дәрежеде пайдаланып отыр деп мен өз басым санай алмаймын. Өкінішке орай, себебі мұсылман әлемінің өз ішінде көптеген түйткілдер бар. Әу баста осы ұйым алдына қойған мәселелерді оңтайлы шешіп отыр деп қайтадан айта алмаймыз. Керісінше, мұсылман әлемінің мүшелерінің арасындағы алауыздық, түсінбеушілік, түрлі түйткілдер
Айта кету керек, Ислам конференциясы ұйымына Азия, Араб және Африка аймақтарының барлығы 57 мемлекет мүше. Бұл Біріккен ұлттар ұйымынан кейінгі әлемдегі ең ірі ұйымдардың бірі болып табылады. Алғаш 1969 жылы құрылған ұйымның негізгі міндеті заман талабына сай ислам өркениетін дамыту болып табылады. Хабарларға қарағанда Астанадағы жиынға ұйымға мүше елдердің барлығы, сонымен қатар 70-ке жуық халықаралық ұйымдардың өкілдері қатысып отыр. Жиын маусымның 30-ына дейін жалғасады. Әншіға Саутай, Азаттық радиосы, Алматыдан.
Қымбатты тыңдаушым, егер Азаттықтың хабарларын әуеден тыңдай алмай қалсаңыз, қам жемеңіз.
Біздің сайтымыздағы жазылу айдарына тіркеліп, күнделікті хабарларымызды тегін алып отыра аласыз.
Бізді azattik.org деп табасыз.
Ардақты радио тыңдаушылары, Азаттықтың хабарлары одан әрі жалғасады. 28 маусым күні Астана қаласында адам құқықтары саласындағы ұлттық істер жоспарының жұмысын бағалауға арналған дөңгелек үстел сұхбаты өтті. Оған бірқатар құқықтық сала мамандары мен мемлекеттік орган өкілдері қатысып пікір алмасқан. Мамандардың айтуынша, елде адам құқықтарын жақсарту тұрғысында мемлекет тарапынан жасалып жатқан істер өте аз. Толығырақ тілшіміз Меруерт Сәрсебай жалғастырады.
Астана қаласында өткен дөңгелек үстел адам құқықтарының бірқатар салаларына арналды. Жиналған мамандар мен сарапшылар ортаға өз ойлары мен ұсыныстарын салды. Алматы Хельсинки комитетінің жетекшісі Нинель Фокина мен адам құқықтары хартиясы қорының директоры заңгер Амангелді Шорманбаев баяндама жасады.
2009 жылы қабылданған адам құқықтар ұлттық жобасы деген. Сөздің негізгі тақырыбы ұлттық жоба бойынша мына бірлесу бостандығы және дін бостандығы қалай іске асырылады туралы.
Дейді Амангелді Шорманбаев. Маманның айтуынша аталмыш жиын көпшіліктің ықыласына бөленбеді. Себебі мемлекеттік емес ұйымдардан да, мемлекеттік органдардан да келіп қатысқан азаматтар саны аз болды. Амангелді Шорманбаевтың баяндамасы бірігу еркіндігіне арналды.
Ұлттық жобада толығымен мына бірлесу бостандығы жөнінде мәселелер толығымен жазылмаған. Екіншіден мына бірлестіктер бостандығы жөнінде тармағында ұлттық жобаның нақты қандай іс-шаралар қолданатын жазылмаған. Ол да бұл ұлттық жобаның кемшілігі. Соңғы бір 2-3 жылдың ішінде үлкен бір өзгерістер осы бостандықты сақтау жолында ешқандай үлкен өзгерістер болған жоқ. Мемлекет тарапынан
2009-2012 жылдарға арналған адам құқықтары саласындағы ұлттық істер жоспарының жұмысын бағалауға арналған дөңгелек үстелдің екінші бөлігі ойлау, сана-сезім және дін еркіндігіне арналды. Бұл тақырыпқа Алматы Хельсинки комитетінің жетекшісі Нинель Фокина баяндама жасады.
Бір
жағынан алып қарағанда елде бар проблемалар ұлттық деңгейде ашық көрсетіліп жазылып жүр. Олар шынайы ақпараттарды беріп отыр. Алайда екінші жағынан алып қарағанда елде ойлау, сана-сезім және діни еркіндік жақсарған жоқ. Керісінше ол ушыға түсті. Барлық мәселелер тек қиындады.
Нинель Фокина ұлттық жобаның жұмыстары ешқандай кеңестерге құлақ аспайды дейді. Сондықтан да жобаның іске асуы көңіл қуантатын деңгейде емес. Сондай-ақ Нинель Фокина елде жақын арада құрылған діни істерді реттеу жөніндегі агенттік мемлекеттік қадағалауды күшейтеді дейді.
Создание агентства повысило статус.
Агенттіктің құрылуы мемлекеттік атқарушы органның мәртебесін көтерді, себебі агенттіктің мәртебесі министрліктің мәртебесімен бірдей деңгейде. Ол бұрынғы министрлік маңындағы діни істер жөніндегі комитеттен де жоғары. Бұл бірінші кезекте мемлекеттің қадағалау және реттеу қызметтерін атқарады.
Усиление контрольных и регулирующих функций государства.
Ұйымдастырушылардың айтуынша, бұл осы тақырыпқа арналған алғашқы жиын емес. Бұған дейін 2 отырыс болған және болашақта да олар жалғасын таппақшы. Амангелді Шорманбаев отырыс бойынша қорытынды жасады.
Қорытынды ретінде мына мемлекеттік органдар ұлттық жоба бойынша нақты іс-шараларды қолдану керек. Себебі уақыт өтіп бара жатыр, ал көптеген бір нелер бойынша, құқықтар бойынша ешқандай өзгерістер жоқ.
Нинель Фокина болса, бұл отырыс бойынша қорытынды жасауға болмайды деп есептейді. Себебі бюро тек ұлттық жоба жұмысының есебін жасап, қоғамға жеткізумен ғана айналысады. Меруерт Сәрсебай, Азаттық радиосы, Алматыдан.
Ақпараттар ағыны Азаттықта.
жедел жаңалықтар мен тың деректерді Азаттықтан табасыз. Егер бізге айтарыңыз болса, телефон шалыңыз.
Алматы бюросындағы телефондарымыз 257664, 25460, 261-18-89.
Құрметті радио тыңдаушылар, Азаттық радиосының хабарларын басқа да тақырыптармен одан әрі жалғастырайық. Қамаудағы журналист Алматы инфо газетінің бас редакторы Рамазан Есіркепов Хельман Хамед сыйлығымен марапатталды. Бұл турасында Human Rights Watch халықаралық адам құқығын қорғаушы ұйым хабарлап отыр. Журналист Есіркепов мұндай сыйлыққа ие болған үшінші Қазақстан азаматы. Хельман Хамед қорының гранты үкіметтің қудалауына ұшырап қаржылай қиындыққа ұшыраған журналистерге көмек ретінде беріліп келеді. Тақырыпты әріптесім Мәншүк Асаутай жалғастырады.
Бүгінде қамауда отырған белгілі журналист Рамазан Есіргепов 2011 жылға арналған Хельман Хамед сыйлығымен марапатталды. Бұл турасында Азаттыққа оның әйелі Раушан Есіргепова хабарлады.
В июне вот совсем недавно я получила сообщение из этой организации электронной, что ему присужден грант Хельман Хамед. Это считается очень таким престижным грантом.
Human Rights Watch халықаралық құқық қорғау ұйымы табыстайтын бұл грант елдегі саяси көзқарас үшін қуғын көрген қаламгерлерге беріледі. Рамазан Есіргепов осы сыйлықты иеленген үшінші қазақстандық азамат. Оған дейін бұл грантты белгілі диссидент Кәршал Асанов пен журналист Алмаз Көшербаев иеленгентін. Хельман Хамед қорының гранты үкіметтің қудалауына ұшырап қаржылай қиындыққа ұшыраған журналистерге көмектеседі. Грант көлемі 500-ден 10 мың долларды құрайды. Еске салсақ, 2009 жылы 8 тамызда Тараз қаласының нөмірі 2 сотының үкімімен Алматы инфо газетінің бас редакторы Рамазан Есіргепов 3 жылға бас бостандығынан айырылған еді. Сондай-ақ оған 2 жыл мерзімге баспагерлік және журналистік қызмет айналысуға тыйым салынды. Оған мемлекеттік құпияны заңсыз жинау және тарату, қызмет бабын теріс мақсатта пайдалану баптар бойынша айып тағылды. Қазір журналист Тараз қаласының жалпы тәртіптегі УЖД-158-2 колониясында жазасын өтеп жатыр. Жазасының 2,5 жылын түрмеде өткізген журналист 3 мәрте мерзімінен бұрын босау туралы жазған. Бұдан бөлек өзін қоныстандыру колониясына ауыстыру туралы да бірнеше мәрте өтініш жасаған, алайда олардың ешқайсысы қанағаттандырылмады, дейді Азаттыққа маусымның 28 күні Раушан Есіргепов.
Как говорит Рамазан, и у меня уже все надежды пропали. Он говорит, что вряд ли пойдут на условно-досрочное освобождение его.
Сұхбаттасымыздың сөзінше колония басшылығы соңғы уақыттары күйеуінің арызын қарауды мүлдем қойған.
В последнее время уже даже не рассматривают, как бы даже не придают законный вид тому, что ему отказывают, не рассматривают даже там перевод его в колонию.
Еске салсақ, Рамазан Есіргепов 2009 жылдың 5 қаңтар күні Алматыдағы ауруханада емделіп жатқан жерінен тұтқындалып, Ұлттық қауіпсіздік комитеті Жамбыл облыстық департаментінің Тараз қаласындағы тергеу абақтысына жабылғанды. Ұлттық қауіпсіздік қызметінің Жамбыл облыстық департаментінің оған қарсы қылмыстық іс қозғауына 2009 жылы Алматы инфо апталық газетінде жарияланған Рамазан Есіргеповтің елді кім басқарады, президент пе әлде ұлттық қауіпсіздік қызметі ме деп аталатын мақаласы себеп болды. Даулы мақалада ұлттық қауіпсіздік қызметінің сол кездегі төрағасы Амангелді Шабдарбаевқа Жамбыл облыстық департаменті бастығының жолдаған қызмет хаты жарияланған. Құпия белгісімен жазылған хатта салық төлеуден жалтарған деген негізбен Тараз жауапкершілігі шектеулі серіктестігі қарасты қылмыстық іс қозғалғаны және серіктестіктің құрылтайшысы кәсіпкер Сұлтан Махмадов Қазақстан президентінің Жамбыл облысына сапары кезінде онымен кездесуге тырысқан туралы баяндалған. Бірқатар бақылаушылар Есіргепов өзінің кәсіби қызметі үшін жазаланды деген пікір айтады. Ал Азаттыққа сұхбат берген журналистің әйелі Раушан Есіргепова күйеуінің колониядағы жағдайы қалыпты екендігін айтып отыр.
Нормально. Он и держится нормально, он и не успокаивается, несмотря на то, что все его жалобы там блокируются в этой колонии. Он всё равно, он считает, что всегда все должно быть по закону.
Осылайша Рамазан өз принциптерімен көзқарасын өзгерткен емес, дейді Раушан Есіргепова Азаттыққа берген сұхбатында. Мәншүк Асаутай, Азаттық радиосы, Алматыдан.
Қадірменді ағайын, Азаттықтан алыс қалмаңыздар. Алда Қазақстан журналистер одағы нақты күні белгісіз болып қалған баспасөз қызметкерлерінің төл мерекесіне орай журналистерді марапаттағаны жайлы хабарды ұсынатын боламыз. Қысқаша құлақтандырудан кейін.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған Азаттық мұраты. Біздің өзгерістеріміз сан қилы қызықты жаңалықтарды сіздерге жылдам жеткізу мақсатынан туындады.
Қадірменді ағайын, Алматыда Қазақстан журналистер одағы бірқатар журналистерді марапаттады. Жиында қызығы мен қиындығы біте қайнасқан бұл мамандық иелерінің соңғы уақытта қауіпті болып бұл мамандықтың соңғы уақытта қауіпті болып бара жатқандығы да сөз болды. Өз кезегінде бірқатар тәуелсіз басылым өкілдері өздерінің кәсіби қызметін орындау барысында түрлі кедергілер мен қысымдарға тап болып, елдегі сөз бостандығының мүшкіл жағдайын айтып қалды. Тақырыпты Алматыдан әріптесім Мәншүк Асаутай жалғастырады.
Сейсенбі маусымның 28-і күні Алматыда Қазақстан журналистер одағы қолына қалам алған журналист қауымының бірқатар өкілдерін марапаттады. Одақ жетекшісін Сейтқазы Матаевтың сөзінше, журналистердің кәсіби мерекесі әр жылдары өзгертіліп отырғандықтан өздері дәл 28-ші маусымда марапаттау рәсімін дәстүрлі түрде өткізіп отыруды әдетке айналдырған екен.
С одной стороны, это как бы неудобно, наш праздник вообще-то в июне болтается. Но мы решили 28-го традиционно отмечать наш профессиональный праздник.
Журналистер одағының сыйлығын алғандардың ішінде тәуелсіз басылымдар өкілдері бар. Солардың бірі «Общественная позиция» басылымының бас редакторы Бақытгүл Мәкімбай. Журналистік зерттеу номинациясы бойынша сыйлық алған ол, қазіргі таңда журналистерге ойдағыдай мақала жазу қиын екендігін айтып отыр.
Түп негізіндегі қоғамдағы әділетсіздік, заңсыздықтардың бәрі қайталап тіріледі, тағы да сол жоғары билікке, басқарып отырған үкіметке, әкімінен бастап президентке дейін соған кеп тіреледі. Сондықтан соны зерттеу, оның бәрін алып, халыққа жариялау оңай шаруа емес.
Общественная позиция басылымы Қазақстандағы алғашқы оппозициялық басылым «Дат» газетінің жалғасы. Өз кезегінде «Дат» 1998 жылы сәуір айында жарыққа шыққан еді. Сол жылы жабылған бұл газеттің орнын жарты жылдан соң «Сол Дат» газеті басты. Сот шешімімен ол да жабылған соң Қазақстанда әр жылдары «Дат» баспагерлік жобасы аясында «Сегодня», «Бүгін», «Дат Ақбота», «Дат Колесо», «Дат Иртыш», «Жұма Таймс», «Айна Плюс» және «Тасжарған» газеттер жарық көрді. Бұл газеттердің басым көпшілігі сот шешімдері бойынша шығуын тоқтатты. 12 жылдан аса жұмыс деп келіжатқан «Дат» жобасының тағдырын атап өткен Бақытгүл Мәкімбай елде баспасөз бостандығы жоқтың қасы екендігін айтып отыр.
Қазақстанда шығып жатқан мына 1-2-3 газет, ол Қазақстандағы сөз бостандығының бар екенін білдірмейді тәуелсіз газеттер. Әдетте билік айтып жатады ғой, Қазақстанда сөз бостандығы бар, осындай газеттер шығып жатады деп. Ол Қазақстанда шығып жатқан газеттердің саны менен алып шағып қарағанда, соның ортасында жаңбыр-жаңбырдың арасымен қылтиып көрінген газеттің шығып жатуы ол сөз бостандығының барлығына кеп тіремейді. Сөз бостандығы бізде шектеулі екені белгілі, оның бәрі заңмен де шектеулі, күшпен де шектеулі. Журналистердің аузын ашырмауға тырысады, сондықтан құдалау, соттау, егер сөз бостандығы болса болар ма еді? Егер сөз бостандығы болса, Қазақстандағы журналистер басылымның редакторлары түрмеге жабылар ма еді?
Дейт общественная позиция басылымының бас редакторы Бақытгүл Мәкімбай. Елдегі сөз бостандығын бақылайтын әділ сөз халықаралық ұйымының есебіне сүйенсек, үстіміздегі жылдың алғашқы 6 айында кәсіби қызметі үшін жауапқа тартылған журналистердің саны 46-ға жеткен. Бұдан бөлек 6 журналистке шабуыл жасалынып, тағы жетеуіне қоқаң-лоққы көрсетілген. Сондай-ақ «Взгляд» және «Голос республики» басылымдары тоқтатылды. Жалпы тиражы 19 мың дана болатын «Голос республики» басылымын редакция кеңсе құралдары арқылы басып шығарады. Себеп қазақстандық баспаханалар бұл газетті басудан бас тартып отыр. Газет бас редакторының орынбасары Оксана Макушинаның сөзінше, мұның өзі елдегі сөз бостандығының мүлдем жоқ екендігін байқатады дейді.
Достаточно посмотреть на нашу газету, которая уже скоро будет 2 года, как выходит на скрепке, и когда ни одна типография не берется нас печатать.
Оның сөзінше, Қазақстанда көзбояушылық көп. Шын мәнісінде журналистердің өзі де екіге бөлінген. Бірі билікке тәуелді, ендігілері тәуелсіз. Дегенмен соңғыларының өздеріне де үстемдік құрып, оларды тәртіпке салудың амалдары жасалды. Оксана Макушина.
Условия, в которых приходится работать журналистам, они выхолащивают нашу профессию.
Ал жасалаш басылымның жетекшісі Рысбек Сәрсенбайдың пайымдауынша, билік тәуелсіз басылым журналистерін мойындап жатыр. Дегенмен, баспасөз биліксінде әзірге белгілі бір күшке ие бола қойған жоқ дейді сұхбаттасымыз.
Кеше Нұр Отан партиясын насихаттаған үшін деп оппозициялық бағытта жүрген 3 журналисті жеңімпаз деп танып, соларды марапаттап жатыр. Тасжарғанның тілшісін Нұрланды, соң Геннадий Бендицкийді. Бұның өзі биліктің тәуелсіз басылымдарды, тәуелсіз журналистерді мойындай бастағандығы деп бағалау керек. Әрине өздерінің бір бақа есептері бар шығар, бірақ қалай дегенмен де осының өзі бір жылымықтың пайда болғандығын көрсетеді.
Өзі жалпы бұрыннан бері бар ғой, бақ деген 4-ші билік деп аталады. Қазір Қазақстандағы бақ билік сияқты мүмкіндігі жағдайы сол дәрежеге жетті ме, қалай ойлайсыз?
Қазақстанда бірақ билік бар. Ол Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың билігі. Одан басқа бақтың бәрі жай әшейінгі аты ғана бар да заты жоқ билік қой. Сондықтан біз өзімізді 4-ші биліктің өкіліміз, біз 4-ші билікпіз, бұқаралық ақпарат құралдары деп өзімізді көтермелеуіміз мүлдем артық. Билік деген не ол? Билік деген айтқан нәрсесін орындатуға мүмкіндігі бар. Сондай бір тетік. Сол тұрғыдан қарайтын болсақ, қаяқтағы билік?
Айта кету керек, әлем елдеріндегі сөз бостандығының хал ахуалына сараптама жасайтын шекарасыз репортерлер халықаралық ұйымының 2010 жылғы рейтингісінде Қазақстан былтырғымен салыстырғанда 20 сатыға төмен сырғыған. Мәншүк Асаутай, Азаттық радиосы, Алматыдан.
Ардақты радио тыңдаушыгайын, дәл уақыты өзгеріп, нақты күні белгісіз болып қалған қазақстандық баспасөз өкілдері төл мерекелерін 28 маусымда атап өтіп келеді. Ендеше әріптестерімізді төл мерекесімен құттықтап, қаламдарыңыз мұқалмасын дейміз. Хабарларымыз қысқаша құлақтандырудан кейін басқа тақырыптармен одан әрі жалғасады.
Азаттық дегеніміз не, қайда, қашан деген сауалдарға жауап іздейтін.
Әлемнің соңғы жаңалықтары,
оқиға орнынан жолданған репортаждар,
өзекті мәселемен түрлі тақырыптағы сұхбаттар.
Ендеше сізде азаттыққа үн қосыңыз.
Қымбатты тыңдаушым, сонымен 76 жастағы велосипедші Олжабай Смағұлов осы уақытқа дейін бірнеше мәрте Қазақстанның 14 облысын аралап үлгерген екен. 2003 жылдан бері ел аралап жүрген қарттың арманы енді Меккеге велосипедпен бару. Ол қазіргі уақытта өзінің сапарын түгелдей деректі фильм ретінде түсіріп жүргенін айтады. Өзінің саяхат арқылы Гиннес рекордтар кітабына да кіру үшін құжаттарды реттеп жатыр екен. Қарт велосипедшімен сұхбатты Меруерт Сәрсебай жүргізген еді. Енді сол әңгіме кезек берейік.
Олжабай Мырза, жолға шығуға қандай себеп түрткі болды?
Телевизордан қарап отырмын ғой, пенсиядан шыққаннан кейін байқасам, неміс, орыс неше түрлі келіп жатыр. 2003 жылы күзді күні немістер келіп кетті әйелімен бірге. Барны велосипедпен. Сосын ойладым, қалай бұл? Орыс неміс шығады, қазақтан ешкім шықпайды. Бастықта Астанаға бәріне жазып едім, зорға дегенде жіберді, сіздің денсаулығыңыз көтермейді деп. Содан кейін мен тек осы уақытқа дейін тексеріліп келдім, жылында бір рет тексеремін, қалып сол қалыпты. Іштің ауруым да жоқ, іштің де жоқ. Әр жерде бабалардың аттарын, кітаптарын алып соларды жинастырып жүрмін. Мен карта бойынша анықтап аламын. Документальный фильм жасайын деп жүрмін. Видеокамерамен түсіріп береді күллісін. Кім қай жерде жатыр бабаларын, қай жердіңкі? Солардың бәрін жинап жүрмін мен.
Сіз осы 2003 жылдан бері бастаған екенсіз, сол уақыттан бері қандай жерлерді аралап өттіңіз?
Осы 14 облысты мен түгел аралап өттім. Міне бұжа екінші, үшінші рет кетіп бара жатырмын. Мысалы, Ұлытау деген жерде мен болып мекіріттадым. Таудың басына шықтым, 140 метр биіктігі. 1145 са? Сонда жерде. Москваға да барып келдім. 83 күн жүріп бардым Москваға. Так, 2006 жылы бардым. Петропавловск облысынан бастадым. Түркістанға бардым. 37 күн жүріп келдім жаңыз өзім барып. Ешкім қолдаған жоқ, бір адам қолдаған жоқ. Рахмет деп те айтқаны жоқ. Кейде кейбірі көмектеседі, кейбірі көмектеспейді.
Гиннестер рекордтар кітабына кірмекші екенсіз. Сол туралы айтсаңыз.
Иә, енді сол керек заттың бәрін жинап бітірдім енді. Біраздар жер қалыпты мына сүрілмеген. Соларды түсіріп келе жатырмын.
Деректі фильм, оны қашан шығармақсыз?
Оны қаражат болмай отыр ғой. Бір кассетаның өзіне сағатына 50-60 аламыз дейді аналар түсіруге. Ал менде бір кассета 2 сағаттық мысалы, 50 кассетам бар.
Ең алғаш велосипедті қалай үйрендіңіз?
Үйрендіңіз. Мен біраз ауылдан пенсия шыққаннан кейін біраз жүрдім ғой есіл ауыл арасында аралап. Жаяу жүрдім біраз, содан кейін бір жылдай велосипед тауып алып велосипедпен жүріп. Өзім денсаулығым жақсы, содан кейін барып үйрендім ғой. Біраз жүрдім, содан кейін барып үйреніп кеттім. Қиындығы жоқ оны үйренемін деген кісіге. Мұнда денсаулық пен аяқ мықты болса болды.
Қай жерде туылдыңыз?
Мен Қарағанды облысында тудым, Михайловка деген жерде. Бірақ мен өзім туғанда әкем өліп қалыпты. Үйіңізде жетім өстім. Оқу оқи қойған жоқпын, ештеңе білмедім. Қазір менде 2 ұл 5 қыз бар, 22 немере шөберем бар, бәрі Майқұдықта тұрады. Міне биылғы олардың маған істегені осы 1-2 жылдан бері өте зорығып істеп жүр маған. Ештеңе қарамайды. Үйімді тартып алды, 10 жыл отырған үйімді. Үйден шығарып жіберді февраль айында. Содан бері мінекей мен айына 35 000 теңге ақша төлеп көрінгеннің үйінде жалдап отырмын.
Сіздің осындай жолға шыққаныңызға сіздің туыстарыңыз не дейді, қалай қарайды?
Туыстарым не айтады? Туыстарым ештеңе айтпайды. Менде почти туыс жоқ, ана әйелім мен балаларым, оның басқа ешкім жоқ. Мен жаңызбын ғой.
Саяхат барысында қандай да бір қызықты оқиғалар болды ма, сондай есте сақталған?
Жоқ, онда ештеңе болған жоқ. Кейбір кісілерден сұраймын, қай жерде жатыр, пәлен жерде жатыр деймін. Кейбірі көмектеседі, кейбірі көмектеспейді. Осы соныменен жүріп келе жатыр. Мәртебе видеокамераға түсіріп береді, фотоға түсіріп береді. Қай жерге барсам мені қонақ қылып алады. Мешітке барайын, анда барайын, далада жатып көрген жоқпын. Сынған затым жоқ. Ремонттап аламын. Өзім шопыр болып жүрдім, 40 жыл шопыр болып істедім өзім. Сол күніне сол 60-70 шақырым аламын күніне. Бар ауылды жана карта боюнча тиркеп отурамды, соган барыпсым. Эртең кайсы болсо каршы алат. Итер жерген эч ким жок, комба деп.
Болашакта кандай жоспар, алдан кайда бармакчысыз?
Энди өсөм бүтүргөндөн эндиги жылы экиге өшөттө турмун кой. Мен апрель айында уже визаны бәрін алып дайырлап койдум кетүүгө. Койгон 4 киши керек деп Сарашкарыга жибермеди. Алдыңызга машине беремиз, видеокамера беремиз, сүрүп отурамыз. Халыктын даңкын көтөрүңүз деп казак халкынын. Соган мен бир киши таба алмадым. Бир жылда издедим, таба алмадым. Энди бийил айтты, жарайт эндиги жылга дайын болуңуз деди. Комиссияны өттүм түгөл тыкканмай.
Жакшы ага, рахмет көп. Сухбатыңызга рахмет, сау болуңуз.
Аман болуңуз.
Ардактагы айын азаттыктан алыс калмаңыздар, алда соңку төлөктөгү жаңылыктардын кыскача мазмунун сунабыз. Ресейдің Ставрополь қаласындағы сот қазақстандық мигранттарды құлдықта ұстады деп айыпталған жергілікті тұрғындарға қарсы қылмыстық істі қарай бастады. Қазақстандағы саяси тұтқын Рамазан Есіркепов 2011 жылғы Хилман Хамед сыйлығын иеленді. Тәжікстан балалардың мешітке баруына тыйым салмақшы. Ресей экономикалық дағдарысқа ұшыраған Беларусь елін электр қуатымен қамтамасыз етуін тоқтататындығын ескертіп отыр. Грекияда жұмысшылардың жалпыұлттық ереуілі өтіп жатыр. Грузия прокурорлары қуғындағы оппозиция жетекшісі бұрынғы қорғаныс министрі Ираклий Окруашвилиге қарулы топ құрды деген айып тақты. Ливия билігі халықаралық қылмыстық соттың президент Муаммар Каддафи мен оның серіктестерін тұтқындауға ордер берген шешімін қатаң түрде айыптап отыр. Ардақтағайын, азаттықтан алыс қалмаңыздар, алда уақыт бедері және зерде айдарындағы бағдарламаларымызды тыңдайтын боласыздар. Онда Алматыда Абылай ханның ұрпақтары мен кәсіпкерлер Абылай ханға арнап ас бергені жайлы айтатын боламыз. Мен сіздермен әуе толқынында келесі кездескенше қоштасамын. Сау болыңыздар.